21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-yanvar seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hayotlarda sarson sargardon degan gap bekorga aytamiz. Bechoralar ularda ham umidi bor Xudodan. Eng umidlar bilan shu bolamni boqaman. Otamga bir sumot kelaman deb mana qanday.
Oktyabr fojialarining kelib chiqish sababi mamlakatdagi ishsizlik ekanligini. Bunda o'z vaqtida muammoga e'tibor qaratgan davlat rahbariyati aybdorligini e'tiroflash Mirziyoyevning eski hokimiyatga qaratilgan birinchi tanqidi emas.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Ashxobod. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda 25 yillik turg'unlik davri hukmdori marhum prezident Islom Karimovning 80 yilligi xotirlanmoqda. Karimov yubileyini tantanali o'tkazish yuzasidan hukumat qarori qabul qilingan. Markaziy nashrlar jamoatchilikni Islom Karimov faoliyatiga doir avval e'lon qilinmagan nodir suratlar, xotiralar bilan tanishtirmoqda. Bu tantanalar jamoatchilikda Karimov shaxsiga nisbatan ishonch yemirilib borayotgan, bu davr asoratlari hukumat miqyosida tan olinayotgan bir sharoitda kuzatilmoqda. Eski tuzumni ayovsiz tanqidga tutayotgan, ammo tuzumga asos solgan, Karimovga cheksiz hurmat ko'rsatayotgan Mirziyoyevning chiqishlari esa siyosiy ikkilanishdan darak o'laroq baholanmoqda.
Потому что я не думаю, что Мирзиёев, например, так обожал своего вот этого патрона.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Karimov davridagi turg'un O'zbekiston va bugun o'zgarishlarga yuz tutayotgan O'zbekiston o'rtasidagi farq sezilarli. Mamlakatda nisbiy erkinliklar yuz berishi, jamiyatdagi muammolar ochiq tan olinishi bilan kuzatilayotgan bu o'zgarishlar hozircha yangi prezident Mirziyoyevning ayovsiz tanqidlariga nishon bo'layotgan eski tuzum rahbari Karimov shaxsini chetlab o'tmoqda. Marhum Karimov dahosi hamon jamoatchilikni ikkiga bo'lgan shaxs bo'lib qolmoqda. Bir tomon uning dahosini ulug'lashda davom etayotgan bo'lsa, ikkinchi tomon jamiyat tanazzulida Karimovni ayblashda davom etyapti. So'nggi vaziyat yangi prezident Shavkat Mirziyoyevda ham jamiyatdagi tanazzulda Islom Karimov yetakchiligidagi turg'unlik davri aybdor degan ishonch kuchayayotganligini ko'rsatmoqda. Prezidentning ba'zan bevosita, ba'zan bilvosita qilayotgan ishoralari shunday xulosalarga olib keladi. Ayniqsa, oktyabr qurbonlari bilan bog'liq fojia, eski, shu jumladan yangi hokimiyatning ham aniq muammolarga nisbatan layoqatsizligini ochiqladi.
Kechagi bo'lgan harakatlar ham bu ko'p narsani odamga dalolat qiladi ki, juda xalqimizni oldida hali qarzimiz ko'p. Odamlarimizga sharoit yaratmaganimiz uchun ular maoshi begona yurtlarda borib ish qidirib yurganlari bu albatta davlat nuqtai nazaridan davlat davlatchilik davlat rahbariyati hamma tizimdagi shu rahbarlarga bo'lgan bu eng katta xato va kamchiliklarimizni o'z vaqtida qilmaganimizdan dalolat. Shuning uchun ular shu begona yurtlarda sarson sargardon degan gap bekorga aytamiz. Bechoralar ularni ham umid yetib bor xudodan men uyatlar bilan shu bolamni boqaman otamga bir so'm olaman deganda qanday
Oktyabr fojialarining kelib chiqish sababi mamlakatdagi ishsizlik ekanligini, bunda o'z vaqtida muammoga e'tiborsiz qaragan davlat rahbariyati aybdorligini e'tiroflash Mirziyoyevning eski hokimiyatga qaratilgan birinchi tanqidi emas. Deyarli har bir chiqishda yangi davr boshlanayotganligini, xalqda ishonch qayta uyg'onayotganligini ta'kidlayotgan prezident muammolarga eski tutum aybdorligini chetlab o'tmayapti. Eski tuzumni ayovsiz tanqidga tutayotgan, bu tuzumga chorak asr rahbarlik qilgan Islom Karimovga esa cheksiz hurmat ko'rsatayotgan Mirziyoyevning bu chiqishlari yangi prezidentdagi siyosiy ikkilanishlardan darak berishi aytilmoqda. Jamoatchilikning Karimovga munosabati ham shunga yaqin. Kim uchundir marhum Karimov begunoh odamlarni otishga hukm qilgan, o'zbek jamiyatini tanazzulga yetaklagan zolim diktator. Kim uchundir mamlakat mustaqilligi asoschisi, yurtni tahdidlardan asrab kelgan qahramon. Karimovning yubileyi arafasida marhumning bevasi Tatyana Karimova mamlakat bo'ylab safarga chiqqani, Karimov xotirasiga bag'ishlangan uchrashuvlarda qatnashayotgani. Marhum Karimovning oila a'zolaridan iborat Islom Karimov jamg'armasi ham turli tadbirlar o'tkazayotgani xabar qilinmoqda. Karimovning tan olinmagan qarindoshlaridan biri, mustaqil jurnalist Jamshid Karimov bunday tadbirlardan chetdi. U Karimov davri yakunlanishini uzoq kutgan faollardan. Bu kutishning 10 yildan ortig'ini ruhiy kasallar shifoxonasida o'tkazishga majbur qilingan edi.
Вот это расслоение идет, смотря какая часть общества, которая обожает Каримова, как правило, это общество либо лузеров, которые в доброго царя, который, значит, царь-батюшка, не рассуждая. Это абсолютно малограмотные, темные, забитые, пришибленные лузер, попросту говоря, по-западному. Или те, которым это выгодно, которые уже имеют, чаще всего компрадоры.
O'zbekistonda jamoatchilik keskin tabaqalashgan. Karimovni ulug'layotganlar asosan uning davrida yaxshi yashagan, mo'may daromad topgan tekin tomoqlar yoki siyosatdan, ijtimoiy siyosiy vaziyatdan mutlaqo xabarsiz bo'lgan omillar qatlamidir. Karimovga suyanuvchi boshqa bir guruh esa uning boshqaruvidan bevosita manfaatdor bo'lgan, shu orqali xalqni o'margan amaldorlar guruhidir. Bu toifaga nafaqat davlat amaldorlari, balki tuzumga moslashib olgan boshqa rahbarchalar ham kiradi. Ammo bundan qat'iy nazar, Karimov tuzumidan aziyat chekkan boshqa bir katta toifa bor. Kimlardir bu tuzum tayziqlarini bevosita boshdan kechirgan, qiynoqlarga uchragan, badarg'a qilingan. Oddiy aholining Karimov shaxsiga munosabati esa hamon ichda. Odamlar hozir ham buni ochiq aytishga qo'rqishadi. Ayniqsa, hukumat mashinasi Karimov dahos targ'ibotini davom ettirayotgan bir sharoitda, deydi marhum prezidentning jiyani Jamshid Karimov.
Отведавший вот эти 30 десятилетия здесь проживший, независимо от веры, национальности или пола, они его просто не упоминают. Но когда о нем идет упоминание...
Журналист Jamshid Karimov marhum amakisi Islom Karimov davrida ham o'z tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. Uning ishonishicha yangi hokimiyat eski tuzum mamlakatni inqiroz yoqasiga keltirganligini juda yaxshi biladi. Prezident Mirziyoyev bunga ishoralar ham beryapti, ammo yangi hokimiyat hozircha Karimov qoldirgan siyosiy merosdan voz kechish qudratida emas.
Потому что я не думаю, что Мирзияев, например, так обожал своего вот этого патрона. Не может быть, потому что тот его хоть и приближал, но по мелочам его, как мальчишку отчитывал, я знаю. Когда я был хакимом в Самаркандской области, немало Шавкат Мирамановича влетело от этого дохляка. Было такое. Даже было жалко.
Мирзиёев ҳозир Каримовга устозим деб ҳурмат бажо келтиряпти. Аммо Каримов уни ҳам аямаган. Айниқса Мирзиёев Самарқандда ҳокимлик қилган пайтларда ҳатто ундан калтак еганидан ҳам хабардорман. Шунинг учун Мирзиёев Каримовга ростдан ҳам таъзим қилади деишдан йироқман. Ҳозир янги ҳокимият мустаҳкамланиши учун вақт керак. Ҳокимиятда ҳамон Каримов одамлари, унинг тарафдорлари жуда кўп. Мирзиёев эҳтимол шу томонларни ҳам ҳисобга олаётгандир. Men uning bu borada o'z rejalari borligiga, bu esa vaqt talab qilishiga shubha qilmayman, deydi Jamshid Karimov.
Это политический от оттянуть, значит, это, у него свои планы. Другое дело, какие у него планы, это уже другой вопрос. Это уже другая опера. А вот чтобы воплотить эти планы, он должен этот, вот это вот наигрыш делать.
Игорь Молтил, да, Узбекистан, Башкарген, Мархом, Ислам Каримов, 1938 yil 30 yanvar kuni Samarqandda tug'ilgan edi. U o'tgan yil sentyabr oyida miyaga qon quyilishidan vafot etdi. Yangi hokimiyat O'zbekistonning birinchi prezidenti xotirasini abadiylashtirish bo'yicha maxsus qaror qabul qildi. Mamlakatdagi bir nechta obyektlarga Islom Karimov nomi berildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozidan mobil salom. Bilasiz, Qo'shma Shtatlar poytaxtida Markaziy Osiyo xususida kechgan tadbirlardan, davra suhbatlaridan muntazam ravishda lavhalar, xabarlar berib boramiz. 3 kun oldin Vashingtondagi Atlantika kengashida Markaziy Osiyo va AQSh aloqalari haqida yana bir davra suhbati bo'ldi. U asosan Nursulton Nazarboyevning Qozog'iston rahbarining yaqinda Oq uyda va vitse-prezident huzurida mehmon bo'lgani haqida kechdi.
During the past 26 years of our bilateral relations, President Nazarbayev paid 11 visits to the United States. 3 of them were official visits, 2 of them were working visits.
O'zbekiston haqida ham ancha-muncha gaplar aytildi va umuman Qo'shma Shtatlarning bugun Markaziy Osiyo bilan qanday hamkorlik qilayotgani, ustuvor masalalar va vazifalar qolaversa, Tramp ma'muriyati mintaqada nimalarni ko'zlayotgani haqida ham eshitdik. Unda asosiy mehmon Oq uy rasmiysi prezident Trampning Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maslahatchisi, yordamchisi Liza Kortis gapirdi va u bir narsaga urg'u berdi. Qo'shma Shtatlar har bir mamlakat bilan Markaziy Osiyodagi yaqindan ishlashni, strategik sherik bo'lishni xohlaydi va har biri bilan o'ziga xos aloqalarga ega dedi.
That this administration remains committed to our partners and friends in Central Asia.
Qizig'i, bu davra suhbatida so'zlagan Qozog'iston elchisi Yerjan Kazixanov Nazarboyevning Vashingtonga tashrifi nafaqat u o'z xalqi nomidan qilingan tashrif, balki butun Markaziy Osiyo vakili sifatida ham keldi degan gaplarni aytdi. Bilamiz, O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev ham bu yili Vashingtonga kelish, xususan Oq uyda prezident Tramp bilan uchrashish niyatida. Ular 2017 yilning oxirgi kunlarida telefonda gaplashganida bu haqda ham to'xtab o'tishgan va Nazarboyevning, deylik, nafaqat Vashingtonda, balki Nyu-Yorkda, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida ham Markaziy Osiyo nomidan gapirgani, global masalalar yechimida Qozog'iston yetakchilik qila oladi, chunki bugun u nafaqat mintaqaviy lider, balki ko'plab xalqaro jumboqlarning yechimida yetakchilik qilishga qodir bir davlat deb aytgan gaplari diplomatlar orasida, xalqaro hamjamiyatda ancha qiziq savollar tug'dirmoqda. Xullas, bu Atlantika kengashida o'tgan davra suhbatida AQShning mintaqada uzoq yillar ishlagan elchilik vazifalarida o'tirgan keksa diplomati Richard Hogland ham gapirdi. Uning bugungi tahlili shundan iboratki, O'zbekistonda islohotchi hukumat shakllanmoqda va Shavkat Mirziyoyev boshchiligida O'zbekistondan katta o'zgarishlar kutsa bo'ladi va Qozog'iston va O'zbekiston mintaqaviy o'sha yetakchilikni qo'lga olishi kerak va Markaziy Osiyo manfaatlari uchun kurashadigan bir blok vujudga kelish uchun harakat qilishi kerak.
The emergence of a reformist government in Tashkent to the south has real promise. I know that previously there was a long standoff between Astana and Tashkent about who should be the so-called leader of Central Asia.
Xitoyning iqtisodiy siyosiy nazorati ta'sir oshib borayotgan bir paytda, Rossiya o'zining azaliy nufuzini boy bermaslikka harakat qilayotgan bir paytda, qolaversa, Qo'shma Shtatlar o'z strategiya va taktikasini qayta ko'rib chiqayotgan bir paytda, Markaziy Osiyo o'z ovoziga ega bo'lishi kerak va bu ovoz aynan Qozog'iston va O'zbekistondan chiqsa va ular jipslashgan holda harakat qilsa, mintaqa bundan manfaatdor bo'ladi va nihoyat haqiqatda suveren mustaqil davlatlar o'z foydasini ko'zlay boshlaydi birgalikda degan bir maslahatni berdi. Qozog'istonda yana nimalar eshitdik? Diplomat Yerjan Qaziqanovning aytishicha Qozog'iston Kaspiy maqomi bo'yicha muzokaralarning oxiriga yetib qolgan va yaqin kunlarda mana shu dengiz atrofidagi mamlakatlar orasidagi kelishuv e'lon qilinadi. Kaspiy dengizmi yoki ko'l, u yerdagi ekologiya, u yerdagi tabiiy boyliklar taqdiri, u yerdagi iqtisodiy hamkorlik bu borada murosa qilinadi degan gaplarni eshitdik Qozog'iston elchisidan. Bu albatta katta bir yangilik sifatida qabul qilinadi bu kelishuv e'lon qilingan taqdirda, chunki uzoq yillardan beri tomonlar turli masalalarda tortishib keladi. Endi Vashingtondagi qiziq bir mavzulardan biri albatta bu O'zbekiston. Hozir doimiy ravishda O'zbekistondagi islohotlar muhokamada. O'tgan hafta ham biz sizga ikki joyda kechgan davra suhbati tafsilotlarini bayon qilgan edik. O'zbekistonda nima bo'lyapti? Shavkat Mirziyoyev nima qilmoqchi? Islohotlar ortida kimlar turibdi? Hukumat bugun qanchalik kuchli? Nimaga qodir degan savollar tez-tez yangramoqda. Fuqaro jamiyatida qanday yangiliklar bor? Jurnalistika, axborot vositalari olamida qanday o'zgarishlar bor? Ta'lim sohasida qanday o'zgarishlar bor? Hukumat qanchalik professionallashmoqda degan savollar beriladi bu yerda. Markaziy Osiyoning 5 respublikasi va Qo'shma Shtatlar tashqi ishlar vazirlari muntazam ravishda uchrashib turadigan guruh bor, dialog doirasi bor. U inglizchada C5+1 deb ataladi va mana shu guruhning kelgusi yig'ini Qozog'istonda o'tadi degan umiddamiz va unda AQSh davlat kotibi Rex Tillerson ham qatnashadi degan umiddamiz deya bildirdi Qozog'istonning Vashingtondagi elchisi Yerjan Qaziqanov. Bu orada O'zbekiston Afg'onistonda barqarorlikka erishish yo'lida kattaroq hissa qo'shishga harakat qilayotgandek va Taliban hamda Afg'on hukumati orasidagi tinchlik muzokarasi Toshkentda o'tadi degan xabarlar bor. Albatta, bu ham Amerika uchun juda qiziq va bu borada ham ijobiy fikrlarni eshityapmiz bu yerdan. Oq uy rasmiysi Liza Kursisning gaplariga qaytadigan bo'lsak, Tramp ma'muriyati Markaziy Osiyo davlatlari bilan terrorizmga qarshi kurashda, qora dori savdosiga qarshi kurashda, Afg'onistonda tinchlikka erishishda va Markaziy va Janubiy Osiyoni bog'lovchi yangi iqtisodiy hamkorlik tizimi shakllanishida yaqindan ishlashga bel bog'lagan dedi Kursis xonim va mana shu kelasi yillardagi, yaqin kelajakdagi sa'y-harakat mana shu maqsadlarga asoslanadi, mana shu maqsadlar bilan bog'liq degan gaplarni eshitdik. Albatta, sizning fikr va mulohazalaringiz ham biz uchun qiziq. Yozing ularni, mulohazalaringizga intizormiz. Har doimgidek ijtimoiy tarmoqlarda, saytimizda bizni tomosha qilib boryapsiz degan umiddamiz. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. AQSh prezidenti Donald Tramp Kongressning har ikki palatasi oldida ikkinchi bor nutq so'zlaydi. Prezidentlarning mamlakatdagi ahvol haqida deb nomlangan an'anaviy yillik murojaatida odatda o'tgan bir yilda amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinadi. Bo'lajak rejalar haqida gap boradi. Ichki va tashqi siyosatdagi ustuvor yo'nalishlarga urg'u beriladi. Trump prezidentligining birinchi yilida reytingi eng kam bo'lgan davlat rahbaridir.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Prezidentning Kongressga murojaati Amerika demokratiyasining nafaqat mazmunga, balki ramziy ma'noga boy an'anasidir. Trump o'tgan yil inauguratsiyasidan so'ng ham Kongressning har ikki palatasi oldida so'zlagan edi. Biroq u mamlakatdagi ahvol haqida bo'lmagan.
I am here tonight to deliver a message.
Men bugun chin yurakdan birlik va kuch haqida so'zlamoqchiman, degan edi o'shanda Trump. Prezident murojaatida AQShning iqtisodiy yutuqlariga e'tibor berishi kutilmoqda.
And I will say our country is doing.
Mamlakatimiz rivojlanmoqda. Iqtisodiyotimiz har qachongidan yuksalgan. Qancha ish o'rinlari yaratilganiga e'tibor bering. Qimmatbaho qog'ozlar bozori bu qadar chaqqon bo'lmagan hali, dedi Trump. Biroq shunga qaramay davlat rahbarining reytingi o'sgani yo'q. Demokratlar Trump maqsadlarini aniq belgilamagan deya shikoyat qilmoqda.
Our Republican leaders don't want to go ahead on their own.
Yetakchi respublikachi qonunchilarning olg'a qadam tashlagisi yo'q. Ular prezident Trampdan qo'rqadi. Uning munosabati qanday bo'lishini bilishmoqchi. Biroq u partiyadoshlarga hech bir ko'rsatma bermayapti, dedi demokratlarning Senatdagi sardori Chuck Schumer. Liderlik institutidan Morton Blackwellning aytishicha, Trampning Kongressdagi nutqi xalq ishonchini qozonish uchun yaxshi imkoniyat.
I'm confident things are going to turn around.
Reytinglarda raqamlar respublikachilar foydasiga o'zgarishiga ishonaman. Prezidentning omma orasida obro'si oshib bormoqda, deydi u. 3-chi yo'l sentrist tahlil markazi eksperti Jim Kessler nazarida Trump mamlakatni bo'lib qo'ydi.
Give you
Bu kabi murojaatlar saylovchilarga o'zingizni qaytadan tanitish imkonini beradi. Biroq aksariyat saylovchilarning Trump haqida fikri shakllanib bo'lgan, deydi u. Rossiyaning Amerika saylovlariga aralashgani haqidagi da'volar bo'yicha tergov Trump uzra qora bulutdek turibdi. Kuzda Kongressga bo'ladigan saylovlarda shu masala respublikachilarga qimmatga tushishi mumkin, dedi tahlilchi Jon Hudak.
The Mueller investigation is a cloud that
Tergov qanday ketayotganiga qarab saylovchilar respublikachilar partiyasi bo'yicha xulosa chiqaradi, deydi u. Kongressga murojaatida Trump iqtisodiyot, savdo, immigratsiya, Shimoliy Koreya, Afg'oniston va Eron mavzularini ko'tarishi kutilmoqda.
Ursula Riggs Maryland shtatining Baltimore shahrida tug'ilib, Texasda ulg'aygan san'atkor. Blues musiqasi janri bilan shug'ullanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Ursula Riggs qayg'u, hasrat, g'amni ifodalovchi blues musiqasi janri bilan shug'ullanadi.
My name is Ursula Riggs. I'm from Baltimore, Maryland. I'm a soul funk blues singer.
Ismim Ursula Riggs, Baltimore'danman. Yurak, dard, hasrat kuychisiman. 35 yillardan beri musiqa bilan shug'ullanaman. Texasda o'sganim uchun irqchilikka ikki nuqtai nazardan qarayman. Onam, buvim, amakilarim faol bo'lishgan. Hukumatga qarshi namoyishlar, norozilik chiqishlari meni doim hayratga solardi.
Protest. You let people know that it is not something you're willing to vote for.
Konsertlarimizga kelayotganlar dunyoga keng ko'z bilan qaraydigan odamlar. O'zim jamoatchi faolman. Ijrolarim orqali men kabi qora tanlilarning dardini, hayotini kuylayman. Nega aynan shu qo'shiqni tanlaganimni, bu ijro orqali men o'zim uchun nima olaman u boshqalarga nima bera olishimni ham aytib o'taman.
Motion music and anybody ever says to you they don't like the blues, they're spiritually dead.
Blues musiqasi aslida ham his tuyg'ularini ifodalovchi janr. Uni tushunmaydigan odamning qalbi ko'r. Bu janrdagi musiqa siyosiy qarashlarni ham ifodalay oladi. Odamlarni birlashishga, yaxshilik qilishga chorlaydi.
We all procreate, we all grow.
Fikrlarimiz, jamiyatimiz doim o'zgarib boradi. Farzandlarimiz, kelajak avlod haqida qayg'urib yashayapmiz. Bag'ri keng, tolerant jamiyat bo'lishimiz kerak. Bahay Ahanyan, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Been waiting for a life.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.